Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
Dragi ascultători ai postului de radio Renașterea,
continuăm programul nostru biblic abordând o temă foarte importantă pentru credința noastră, foarte provocatoare pentru credința altora, dar deloc ușoară în rezolvarea ei din perspectiva textului biblic. Cinstirea Sfinților și a Sfintelor Moaște, o mărturie a textului biblic. Care este baza credinței noastre în Sfinți? Care este argumentul scripturistic pentru ceea ce facem, pentru cultul nostru adresat Sfinților, atâta timp cât o parte dintre creștinii noștri spun altceva despre Sfinți, pentru că e bine să știți și ce spun alții despre credința noastră, negându-o, și e bine să știm și ce să răspundem. Luăm două exemple. Din cartea Ieșirii, capitolul 13, versetul 19. Atunci a luat Moise cu sine osemintele lui Iosif, de cel care murise în Egipt, și Iosif, când au trecut din Egipt spre țara făgăduinței, a luat osemintele lui Iosif cu ei, căci cu jurământ îi legase Iosif, iată din nou, pe fiii lui Israel. Cu adevărat vă va cerceta Domnul, atunci să luați cu voi și osemintele mele de aici. Iosif iarăși a fost alesul Domnului, unul din patriarhii din vechime, și osemintele lui au fost socotite în cinste. Și să nu rămână pe pământ străin, poate de batjocura egiptenilor, politeiști. Și ei se duc în țara făgăduinței cu osemintele unui om ales, unui om al lui Dumnezeu. Iosif a fost, din anumite puncte de vedere, nu e timpul acum să insistăm, o prefigurare a lui Iisus. Haideți două lucruri să vă spun. Vinderea lui Iosif a prefigurat vinderea lui Iisus. Tot chinul lui Iosif a prefigurat chinul lui Iisus. Deci de aceea, în literatura patristică, Iosif este văzut într-o asemănare ca prototip al lui Iisus. Deci acest Iosif ales de Dumnezeu aparte prin care Dumnezeu a scris o pagină importantă în istoria poporului său ales. Oasele lui, osemintele lui, sunt cinstite. Și încă de cine? De un alt bărbat important în istoria lui Israel, de Moise, un alt ales al lui Dumnezeu, Moise. Și Moise cinstește osemintele unui alt ales al lui Dumnezeu, al lui Iosif. Ce dorim mai mult? Câte argumente vrem mai mult? Cum sunt cinstiți după moarte, chiar în cadrul unui cult, aleșii lui Dumnezeu? Ați putea să spuneți, da, aleșii lui Dumnezeu, dar aceia au fost aleși de Dumnezeu. Nu, și noi suntem aleși de Dumnezeu. Când ai hotărât să închei viața ta păcătoasă și să slujești Evanghelia lui Iisus, ești alesul lui Dumnezeu. Ești plăcutul lui Dumnezeu. Ești sfântul lui Dumnezeu. Primul pas pe calea sfințeniei. Și ultimul text, din 4 Regi, capitolul 23, versetele 17 și 18, este un text în care un rege din Israel, pe nume Iosia, face curățenie în ceea ce însemna idolii. Și a zis, întreabă Iosia, regele, ce, atenție la acest text, ce e movila aceea de acolo? Deci din cartea 4 a Regilor, capitolul 23, pentru cei care ne ascultă, versetele 17 și 18. Ce e movila aceea de acolo pe care o văd, întreabă regele? Iar oamenii cetății au spus, aici e omul lui Dumnezeu care a venit din Iuda și a prevestit ceea ce tu faci cu altarul din Betel. Iar el a zis, lăsați-l. Nimeni să nu se atingă de oasele lui. Adică el, mortul acela, profețise clipa și ziua în care cineva se va lupta pentru credința cea adevărată și idolii vor fi îndepărtați din Israel. Și Iosia a întrevăzut în ceea ce acel om a spus, vocea lui Dumnezeu, care l-a ales să vestească lumii ceva, și Iosia îi cruță osemintele. Așa că osemintele lui au fost cruțate
împreună cu semintele profetului care veniseră din Samaria. Încă o dovadă că osemintele unui ales al lui Dumnezeu sunt păstrate, sunt cinstite, nu sunt lăsate profanării. La întrebarea pe care ne-o punem adesea, controversată această credință, ce moaștele fac, niște oase, spun unii, fac minuni, voi ortodoxi sărutați niște oase ale unor oameni, ce-i cu asta? Sfințenia lui Dumnezeu nu se oprește la viața pământească, o să vedem în capitolul logica venerării sfinților, ci merge mai departe și dincolo de moarte. Pentru că dacă n-ar fi așa și sfințenia s-ar opri cu mormântul, atunci totul s-ar încheia cu viața asta. Ne-am întrebat, păi ce rost mai are viața? Adică dacă se oprește totul cu mormântul, ce rost mai are tot efortul virtuții? Nu se oprește cu mormântul. De pe urma sfințeniei din această viață profită apoi și alții, și o să vedeți de ce. Am lansat numai logica întrebării. Pot sfinții să facă minuni? Sub capitolul 2 din partea 3. Și vă dau un text, luăm un text din Cartea a patra regilor, și acesta este foarte important, din Cartea a patra regilor, capitolul 13, versetele 20 și 21. E vorba de profetul Elisei. Să vedem ce se întâmplă. Priviți la slide, citim textul. Și-a murit Elisei, vorba de profetul, și l-au îngropat. Iar la începutul acelui an au intrat în țară pâlcurile tâlhărești ale lui Moab, poporul politeist cu care evreii au avut foarte mult de lucru. Și acum e important. Și a fost că în timp ce unii îngropau un om dintre evrei, iată că au dat cu ochii oamenii aceia din cortegiul funerar. Au dat cu ochii de tâlhari și l-au aruncat pe om în mormântul lui Elisei. Au văzut că vine un pârc de o grup de tâlhari, de moabiți, și ca să nu-l profaneze pe mortul lor, l-au aruncat repede în mormântul lui Elisei, profetul. Și de îndată ce acela s-a atins de oasele lui Elisei, a înviat și a stat pe picioarele lui. Nu eu spun aceasta. Deci nu eu vă spun acest lucru, eu vă citesc din Sfânta Scriptură, care este Scriptura tuturor. Iată, încă în Vechiul Testament s-au făcut minuni prin moaștele sau prin osemintele, prin trupul unor oameni ai lui Dumnezeu care au lucrat cu poruncele lui în viață. Acesta este textul clasic pentru cinstirea și pentru cultul moaștelor. Textul clasic al Scripturii pentru cultul și cinstirea Sfintelor moaște. Un om aruncat în mormântul lui Elisei când s-a atins de oasele lui, a înviat. Patru regi, acest text rețineți-l, la baza credinței noastre să fie patru regi, capitolul 13, versetele 20 și 21. Mergem puțin mai departe și luăm un alt text. Faptele Apostolului, capitolul 5, versetul 15, unde este vorba de Apostolul Petru. Iarăși foarte important acest lucru pentru ceea ce înseamnă puterea Sfinților. Apostolul Petru a fost apostolul ucenicului Iisus Hristos, care i-a urmat cuvântul, care s-a identificat cu porunca și cu Evanghelia lui Iisus. Deci n-a fost un om obișnuit. Și spune Sfântul Luca în Faptele Apostolului, capitolul 5, versetul 15, zice, încât scoteau pe cei bolnavi în ulițe și puneau pe paturi și pe tărci, pentru că atunci când vine Petru, acum este important, măcar umbra lui să umbrească pe vreunul din ei. Nici măcar el însuși în persoană să se atingă de cineva pentru săvârșirea unor minuni. Și măcar umbra lui să treacă peste cei bolnavi. Păi te și cutremură aceste texte. Am spus, nu avem mărturii directe care să spună așa cum am zis. Dar iată, mărturiile indirecte sunt copleșitoare. Și se aduna și mulțimea din cetățile din prejurul Ierusalimului, aducând bolnavi și bântuiți de duhuri necurate și toți se vindecau. Avem aici subliniat umbra și verbul să umbrească. În Noul Testament aveți scris aici, verbul a umbri semnifică întotdeauna, să știți, acțiunea prin care Dumnezeu își exercită puterea sau își revarsă harul asupra uneia sau mai multor persoane umane. Și harul acesta, printr-o persoană, lucra asupra altora. Și acele persoane erau persoane aparte, ce erau oameni aparte și ei aveau efect asupra altora. În cazul de față, harul lui Dumnezeu și puterea lui lucra prin Petru, în cazul Fecioarei Maria, prin Duhul Sfânt, în cazul schimbării la față, printr-un nor luminos din care Dumnezeu a vorbit și a transmis mesajul. Foarte important, iată, acest aspect, aceste texte. Măcar umbra lui să umbrească pe vreunul dintre ei. Nici măcar nu era nevoie să se atingă Petru. Și acesta este un text, argument pentru cultul moaștelor, sfintelor moaște, o să vedem imediat al sfinților, nici măcar nu este nevoie, dacă avem credința aceasta, să ne atingem. Este suficient credința mărturisită în puterea lor, care de fapt e puterea lui Dumnezeu, o să vedem imediat. Și în context, în Faptele Apostolilor, capitolul 19, versetele 11 și 12, unde este vorba de Apostolul Pavel. Și Dumnezeu făcea prin mâinile lui Pavel minuni. Sfântul Luca spune, puțin obișnuit, adică neobișnuit. Și care erau aceste minuni? De ce erau puțin obișnuite sau neobișnuite? Iată, până acolo se mergea încât basmale sau șorțuri de pe trupul său, deci ale lui Pavel, erau aduse peste cei bolnavi și bolile se îndepărtau de ei, iar duhurile cele rele ieșeau din trânși. Este uluitor acest text. Basmale, probabil prosoape cu care Pavel se ștergea de transpirație. Șorțurile lui, hainele lui cu care se îmbrăca în momentul în care erau atinși bolnavi de acestea, se vindecau. Nici măcar de Pavel, ci de hainele lui. Spun aici mai jos, acesta este temeiul pentru hainele, pentru cele ce se duc la Sfântul Maslu și care sunt de folos altora care nu au fost acolo, dar care cred în puterea rugăciunii respective și a efectului rugăciunii respective asupra hainelor, asupra veșmintelor, asupra lucrurilor care se aduc la taina Sfântului Maslu, în special unde lemnul ca vindecător, ca fiind vindecător încă în vremea Mântuitorului Hristos și în Vechiul Testament. Știm că pe rănile samarineanului rănit pe cale, pe rănile iudeului rănit pe cale, samarineanul pune un de lemn și vin. Așadar, și acest text vă rog să-l rețineți, Faptele Apostolilor 19, 11, 12. Nici măcar Pavel nu se atingea, era suficient dacă hainele ale lui se atingeau de oameni. Adică hainele ale Sfântului Pavel. De aici, iarăși, importantă credința noastră. Ori de câte ori treceți pe lângă un sicriu unde se găsesc moaștele unui sfânt, atingeți-vă hainele. De aceea a rămas în popor gestul de a atinge veșmintele preotului. Nu ale omului veșminte sunt atinse acolo. Omul nu se atinge de preotul cutare, ci de harul și puterea cu care Dumnezeu l-a înzestrat și de veșmântul sfânt pe care îl poartă, sfințit pe care îl poartă. Nu sunt, repet, de la mine acestea. Avem textul Sfintei Scripturi. Hainele portate de un om sfânt devin făcătoare de minuni pentru alții și care cred, sigur, numai acelora care cred în acest miracol sau în această putere. Întrebarea alta. Pot sfinții să mijlocească pentru noi? Și acum o să intrăm în acel așa zis dialog pe care l-am spus de la început, obiecție-argument. Ca mai bine să ne cunoaștem învățătura. La întrebarea, pot Sfinții să mijlocească pentru noi, și am văzut atâtea argumente până acum, obiecțiile care se ridică, doar câteva dintre cele mai importante numai. Nu. Se spune, spun unii, nu. Sfinții nu pot să mijlocească pentru noi, pentru că avem un singur mijlocitor, care este Iisus Hristos. Și v-aș ruga să vedeți textul pe care îl invocă cei care nu au credința noastră. Unul este Dumnezeu, unul este mijlocitorul între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. 1 Timotei 2:5. Și atunci se spune, de ce mai trebuie altă mijlocire pentru noi, dacă unul singur este mijlocitorul, spune Apostolul Pavel. De ce mai e nevoie de sfinți și de mijlocirea sfinților pe care voi îi rugați? Cum trebuie să înțelegem acest text? Foarte sintetic spus. Răspuns acum. Aici e vorba despre mijlocirea împăcării omului cu Dumnezeu prin jertfa de pe cruce, nu de altă mijlocire. Ori această mijlocire, adică de împăcare omului cu Dumnezeu pe care l-a necinstit prin neascultare, nu putea să o facă această jertfă decât această jertfă mijlocitoare decât Iisus Hristos. Despre asta este vorba. Adică nimeni nu a putut să realizeze împăcarea cerului cu a pământului sau pământului din nou cu cerul, a oamenilor cu Dumnezeu pe care l-au necinstit prin păcatul original și de atunci prin celelalte, prin jertfa crucii, decât Fiul lui Dumnezeu. Despre asta mijlocire este. Iar în Noul Testament avem o mulțime de exemple, nu le-am mai putut da pe toate, în care omul se duce și mijlocește la Iisus pentru altul dintre ei. Amintiți-vă de un grup de evrei care au venit la Iisus și au spus, fă ce se cuvine acestui ofițer, fă ce-ți cere, ajută-l, vindecă-l, slujitorul, pentru că e vrednic, pentru că și sinagoga el ne-a zidit-o. O mijlocire pe lângă Iisus. Sau cei 4 oameni care poartă un slăbănog. Evanghelistul spune, văzând credința lor. Nu știm acum dacă în expresia văzând credința lor trebuie să includem și credința slăbănogului. Nu știm. Că pot să fie aici 2 alternative. Văzând credința lor, adică celor 4 plus a slăbănogului în Iisus, credința lor, sau văzând credința lor, adică celor care îl purtau pe slăbănog fără credința slăbănogului. Dacă includem și credința slăbănogului, atunci Iisus îl vindecă și pentru credința lui, și pentru credința celorlalți, că nu spune văzând credința lui. Deci pentru credința altora se milostivește Dumnezeu de cineva. Dacă slăbănogul n-a crezut în Iisus Hristos și e vorba numai de credința celor 4, atunci slăbănogul este vindecat pentru credința altora. Adică Dumnezeu ajută și se milostivește de cineva pentru mijlocirea altora. Aceste 2 exemple, suficiente, ca să vedem că actul mijlocirii pentru celălalt este firesc. Cu atât mai mult a sfinților o să vedem imediat pentru noi. Așadar, acesta este răspunsul nostru la această obiecție. Mai departe, observați că primim îndemnuri de la Sfântul Pavel pentru mijlociri, pentru toți oamenii. Vă îndemn, deci, înainte de toate, să faceți cereri, rugăciuni, mijlociri pentru toți oamenii. 1 Timotei 2:1. Nu spune pentru drepți numai, ci pentru toți oamenii. Adică și pentru cei necredincioși. Și un alt text, rugați-vă unul pentru altul ca să vă vindecați. Deci unul pentru altul ca să vă vindecați. Spune mai departe Sfântul Iacov că mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului. Nu spune a omului, observați, nu spune a credinciosului, nu spune a celui ce crede în Iisus, ci a dreptului, adică a celui sfânt, celui care este drept. Acea rugăciune poate mult. Și atunci, altfel spus, rugăciunea cui poate mult? Adică rugăciunea Sfântului. O spune Sfântul Apostol Iacov în epistola lui. Deci mult poate rugăciunea dreptului, rugăciunea stăruitoare, deci a Sfântului. Și dar, mijlocirea lor pentru noi. A doua obiecție, păcătuim cerând mijlocirea Sfinților, pentru că și ei sunt oameni ca și noi, spune. De ce să îi rugăm, că și au fost oameni ca și noi și chiar îl necinstim pe Dumnezeu? Și textul pe care îl invocă este acesta. Așa se zice Domnul: blestemat e omul care își pune nădejdea în om și pe acesta își va rezema brațul său în timp ce inima lui se îndepărtează de Domnul. Textul din Ieremia 17, versetul 5. Ce răspundem la această obiecție? Răspuns: profetul vorbește aici doar despre aceia care, uitând de Dumnezeu, se încred numai în oamenii puternici de pe pământ. Pentru aceea este valabil acest lucru. Blestemat este acel om care pe Dumnezeu îl nesocotește, punându-și încrederea numai în oameni. Și acum o scurtă exemplificare aici. Creștinii care cheamă în ajutor pe sfinți nu uită de Dumnezeu. Pentru că aici se spune: păcătuim dacă cerem mijlocirea sfinților, că și ei sunt oameni, adică ne socotim pe Dumnezeu. Nu. Creștinii, noi când îl rugăm pe sfinți, nu uităm de Dumnezeu. De ce? Iată cum spunem noi: îi rugăm pe sfinți să intervină la Dumnezeu și noi zicem: Sfinte, am dat un exemplu, Sfinte Nicolae, Sfinte Gheorghe, Sfinte Ioană Prorocule și așa mai departe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Deci, implicit, pe Dumnezeu îl cinstim, puterea lui Dumnezeu o invocăm prin cine? Prin alesul lui care se mijlocească pentru noi. În ultima instanță, noi, de fapt, îl rugăm pe Dumnezeu prin sfinți. A treia obiecție. Repet, le-am luat pe cele mai importante. Prin închinarea adresată sfinților, l-am necinstit pe Dumnezeu, cel ce a spus: eu sunt Domnul și acesta este numele meu. Nu voi da nimănui slava mea și nici chipurilor cioplite cinstirea mea. Din Isaia 42, versetul 8. Adică ce se spune? E chiar o necinstire a lui Dumnezeu dacă crezi că unui os, pe exemplu, Dumnezeu i-a dat cinstire, căreia tu te rogi. Răspuns: profetul Isaia se referă aici la interzicerea închinării la idoli, nici de cum la Dumnezeu. Idolii sunt cei care sunt socotiți Dumnezei, pe aceștia Dumnezeu nu-i cinstește. Despre sfinții săi, ba dimpotrivă, Dumnezeu spune că slava sa el o dă și lor, adică sfinților, aleșilor lui, oamenilor drepți, oamenilor care fac voia lui. Pentru că, iată, în Ioan 17, 22, și iarăși este foarte important acest text, Iisus spune: și slava pe care tu mi-ai dat-o, le-am dat-o lor. Adică slava și puterea pe care Iisus a avut-o de la Tatăl, spune, n-a rămas în mine, n-am păstrat-o pentru mine, le-am dat-o lor, ucenicilor, apostolilor, sfinților. De ce numim pe apostoli sfinți? Că ați putea să spun, dar au fost oameni ca și noi. Păi am văzut mai înainte că prin Pavel se făceau minuni. Nu, nici măcar când se atingeau oamenii, ci și atunci când numai haine de ale lui se atingeau de ei. Iar despre Petru, ce am văzut, ce am citit? Că umbra lui măcar să treacă peste bolnav și aceștia se vindecau. Deci, de ce se vindecau? Cine lucra în ei, în acești sfinți? Puterea lui Dumnezeu. Slava și puterea pe care Iisus a avut-o de la Tatăl lucra prin aleșii lui. Prin rugăciunile adresate sfinților, nu micșorăm slava lui Dumnezeu, ci o preamărim. Mergem mai departe. Patru obiecții. Cinstirea sfinților, se spune, ar fi o greșeală, pentru că în diferite locuri din Sfânta Scriptură se arată că ei înșiși au oprit pe oameni să facă aceasta. Da, e adevărat. Avem câteva exemple și v-aș ruga să le vedem aici, să le urmărim pe slide. Sfântul Petru, spun cei care contestă acest lucru, a oprit pe Corneliu sutașul să-i se închine. E adevărat. Și când a fost să intre Petru, Corneliu l-a întâmpinat și s-a închinat căzându-i la picioare. Iar Petru l-a ridicat zicându-i: ridică-te, și eu sunt un om. Deci nu l-a lăsat pe Corneliu să-i se închine. Aceste texte sunt importante vis-a-vis de obiecția ridicată. Și al doilea din Apocalipsă, în 19:10, citim aceste lucruri. Îngerul care i-a făcut descoperirea Sfântului Ioan Deci acel înger nu i-a dat voie să îi se închine. Și atât textul. Spune cel care a avut descoperirea, autorul Apocalipsei, și am căzut înaintea picioarelor sale ca să mă închin lui. Și el mi-a zis, vezi să nu faci asta. Sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care au mărturia lui Iisus. Adică cei care respectă și îl mărturisesc pe Iisus. Lui Dumnezeu nu mai închină-te. Deci îngerul nu primește închinarea. Cum le explicăm aceste texte? Mai luăm unul, unde este vorba acum de Sfântul Pavel. Am văzut Petru, îngerul din Apocalipsă, și acum Sfântul Pavel, care refuză închinarea și cultul. Este vorba de prima călătorie misionară, când ajung în Listra, aproape de Listra și în cetățile din jur. Acolo fac o minune și ce se petrece? Iar preotul lui Zeus, al cărui templu era în fața cetății, a dus la porți tauri și viței aici, împreună cu mulțimile, voia să le aducă jertfă. Deci lui Pavel și lui Barnaba. Și auzind că apostolii Barnaba și Pavel și-au rupt veșmintele și au sărit în mulțime, strigând și zicând. Deci când au auzit apostolii, apostolii Barnaba și Pavel, atunci și-au rupt veșmintele și au sărit în mulțime, strigând și zicând, bărbaților, de ce faceți aceasta? Și noi suntem oameni, tot atât de pătimitori ca și voi, dar care însă vă bine vestim vouă, că de la deșertăciunile acestea să vă întoarceți către Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul și pământul, marea și toate cele ce sunt în ele. Faptele Apostolului, capitolul 14, versetele 13 și 15. Cum explicăm aceste trei texte? Pentru că, într-adevăr, avem de-a face cu un refuz din partea acestor sfinți, prin care se făceau minuni, cu un refuz al cinstirilor. Iată răspunsul nostru. Apostolii Petru și Pavel au respins închinarea oamenilor sau să li se aducă jertfa, pentru că atât Corneliu, cât și locuitorii din Listra, îi socoteau zei. Deci pe Petru, Corneliu și locuitorii din cetatea Listrei, pe Pavel și pe Barnaba. Contextul în legătură cu Apostolul Pavel este foarte clar. Și iată, deci am spus că i-au socotit zei. Sfântul Luca spune, în același capitol 14, versetele 11 și 12, zeii asemănându-se oamenilor, a spus preotul lui Zeu, deci păgânii, deci zeii, când au văzut ce minune a făcut Pavel cu ologul, zeii asemănându-se oamenilor s-au coborât la noi și numeau pe Barnaba Zeus, iar pe Pavel Hermes. Pe cum să accepte Apostolul Pavel și Barnaba să fie confundați cu zei, care altfel ar fi încurajat cultul idolatru al lor. Și atunci Apostolul Pavel și Barnaba refuză aducerea de jertfe lor. În citatele din Apocalipsă, pe care le-am menționat, unul l-am citit, celălalt a fost menționat, îngerul respinge închinarea Sfântului Ioan. De ce? Pentru că acesta fiind în duh, deci Ioan, în revelație, în extaz, având viziune, era egal cu îngerul, dacă nu chiar mai presus decât îngerul. Deci îngerul nu acceptă închinarea Sfântului Ioan, pentru că Ioan era în extaz, atunci i s-a descoperit Dumnezeu și era egal cu îngerul, dacă nu chiar mai mult. Pentru că Dumnezeu vorbea cu el direct, descoperindu-i ceva, ceea ce nu făcea cu îngerul. Și îngerul refuză închinarea adusă de un om care Dumnezeu îi vorbea și care îi descoperea taine mari. Mai mult, Dumnezeu fiind față de față, pentru că El îi descoperea lui Ioan, îngerul refuza închinarea Sfântului Ioan, care trebuia să-și îndrepte toată atenția spre Dumnezeu și nu spre înger, care era slujitorul lui Dumnezeu. Ce este motivul pentru care un înger refuză în momentul respectiv închinarea unui om? Așa trebuie să înțelegem aceste texte. Aceasta e logica interpretării acestor texte. Pavel și Barnaba nu puteau să accepte, să înșele credința lor, spunând că ei sunt zei, pentru că ei propovădeau nimicirea zeilor și mărturisirea Dumnezeului unic din cer.
Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.